From the conference center at Temple Square.
Mula sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City. Ito ang 181 taon ng pangkalahatang komperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. At ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan, at ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang mga miyembro at pinuno ng simbahan ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo upang tumanggap ng payo at tagubilin mula sa kanilang mga leader sa simbahan. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyong publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.
President Dieter F. Uchtdorf.
Si Pangulong Dieter F. Uchtdorf ang pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan. Ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
My dear brothers and sisters, we welcome you.
Mga kapatid, mga lugod namin kayong binabati sa unang sesyon ng 181 taon ng pangkalahatang komperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. At pinararating namin ang espesyal na pagbati sa mga membro at kaibigang kalahok dito sa Conference Center at sa buong mundo saan man kayo naroon. Hiniling ni Pangulong Thomas S. Monson na nangungulo sa komperensyang ito na pangasiwaan ko ang sesyong ito. Kinikilala namin ang mga General Authority at General Auxiliary Presidency na dumalo sa komperensyang ito. Sa pagsisimula natin ngayong umaga, napansin namin na ang komperensyang ito ang 75th anibersaryo ng Church Welfare Program. Napakagandang okasyon. Ang musika para sa sesyong ito ay iaandog ng Tabernacle Choir sa pagkumpas ni Mac Wilberg at Ryan Murphy kasama si Clay Christensen sa organo. Bubuksan ng koro ang sesyong ito sa pagkanta ng Panginooy Hari. At ngayon ay paririnig sa atin ang luwalhati sa ating Diyos. Pagkatapos ay mag-aalay ng pambungad na panalangin si Elder Alan F. Parker ng 70.
Holy Father,
aming Ama sa Langit, ipinararating namin ang aming pasasalamat sa inyo sa pagkakataon na kami ay nagtipon ngayon dito upang makinig ng General Conference. Kami ay nagpapasalamat para sa Ebanghelyo
ng inyong anak na ipinagkaloob sa amin upang aming maunawaan at paano kami makakabalik sa inyo. Kami nagpapasalamat para sa inyong plano, para sa doktrina at sa kaalaman na sinusuportahan kami habang kami ay pinipilit na kami ay makamit namin ng mga biyaya. Kami ay nagpapasalamat para sa aming mga pinuno ng simbahan na tinawag upang pamunuan ang simbahan, si President Monson, ang Quorum of the 12 at ang 70s, at lahat ng mga tinawag sa buong mundo. Nagpapasalamat kami sa priesthood na ibinigay sa kanila. Kami ay nananalangin habang nagsisimula ang konferensyang ito nang ang Espiritu ay mapa sa amin, na ang lahat ng magsasalita ay mapagkalooban ng kapasidad na maibahagi at makapaghanda upang marinig namin at maalala namin at maunawaan at maisagawa namin ang mga prinsipyo at maging bahagi ito namin upang maisulong namin ang gawain at mahihanda namin ang aming mga sarili. Naway maisagawa namin ang mga bagay na ito sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
It will now be our privilege to hear from our
Privilehyo na natin makinig ngayon sa ating pinakamamahal na propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng kanyang pananalita, kakantahin ng koro ang We Listen to a Prophet's Voice. Pagkatapos ng kanta, makikinig tayo kay Elder Eltham Perry ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay si Sister Jen Stevens, unang tagapayo sa Primary General Presidency, ang magsasalita sa atin. Pagkatapos ay masisayan tayong makinig kay Elder Walter F. Gonzalez ng Panguluhan ng 70. Pangulong Monson.
When this building was planned, we thought we'd
never... Ang gusaling ito ay pinlano, akala namin dito mapupuno. Pero tingnan niyo ito ngayon. Mga minamahal kong mga kapatid, napakaganda na magkasama-sama na naman tayo sa pagsisimula natin ng 181 taon ng komperensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang nakarang 6 na buwan ay tila napakabilis na dumaan habang abala ko sa maraming responsibilidad. Ang isa sa mga dakilang pagpapala sa panahong iyon ay ang muling paglalaan ng magandang Laiei Hawaii Temple na sumasailalim sa pagbabago sa loob ng halos 2 taon. Sinamahan ako ni na President at Sister Henry B. Eyring, Elder at Sister Quentin L. Cook, at Elder at Sister William R. Walker. Noong gabi bago ang muling paglalaan, na ganap noong Nobyembre, napanood namin ang 2,000 kabataan mula sa Temple District nang punuin nila ang Canon Activity Center sa BYU Hawaii Campus at nagtanghal para sa amin. Ang kanilang produksyon ay pinamagatang The Gathering Place at malikhain at buong husay na muling isinalaysay ang mahalagang pangyayari sa lokal na kasaysayan ng simbahan at kasaysayan ng templo. Napakagandang gabi niyon. Ang kinabukasan ay nagkaroon ng espiritual na piging ng muling ilaan ng templo sa 3 sesyon. Ang Espiritu ng Panginoon ay damang-dama namin. Patuloy tayo nagtatayo ng mga templo. Nagkaroon ako ng pagkakataon sa umagang ito na ibalita ang 3 pang templo na binibilhan na ng lote at sa darating na mga buwan at taon, magtatayo tayo sa mga sumusunod na mga lugar. Fort Collins, Colorado. Meridian, Idaho. At Winnipeg, Manitoba, Canada. Tiyak na pagpapalain ng mga itong ating mga miyembro sa mga lugar na iyon. Bawat taon, milyon-milyong mga ordinansa ang isinasagawa sa mga templo. Naway patuloy tayong maging matapat sa pagsasagawa ng gayong mga ordinansa, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para din sa ating mga yumao na hindi ito magawa para sa kanilang sarili. Ang simbahan ay patuloy na nagbibigay ng humanitarian aid sa panahon ng kalamidad. Kamakailan, ang ating mga puso at tulong ay pinaabot sa Japan kasunod ng mapaminsalang lindol at tsunami at mga hamong nuklear bunga nito. Namigay tayo ng mahigit 70 tonelada ng mga supply, kabilang na ang pagkain, tubig, mga kumot, higaan, hygiene item, damit at panggatong. Ang ating mga young single adult ay nagboluntaryo ng kanilang panahon upang hanapin ang mga nawawalang miyembro gamit ang internet, social media, at iba pang makabagong paraan ng komunikasyon. Ang mga miyembro ay naghahatid ng tulong gamit ang mga scooter na inilaan ng simbahan sa mga lugar na mahirap marating ng kotse. Ang mga proyektong paglilingkod na pagbuo ng mga hygiene kit at panglinis ay inorganisa sa maraming stake at mga wards sa Tokyo, Nagoya at Osaka. Sa ngayon, mahigit 40,000 oras ng paglilingkod ang naibigay ng mahigit 4,000 mga volunteer. Patuloy ang pagtulong natin sa Japan at sa iba pang mga lugar kung saan ito kailangan. Mga kapatid, salamat sa inyong pananampalataya at katapatan sa Ebanghelyo, sa pagmamahal at pangangalagang ipinapakita ninyo sa isa't isa at sa paglilingkod ninyo sa inyong mga ward at branch at stake at district. Salamat sa inyo, gayon din sa inyong katapatan sa pagbabayad ng inyong mga ikapu at mga handog at sa bukas balad na pag-aambag sa ibabang pondo ng simbahan. Sa pagtatapos ng taong 2010, mayroong 52,225 na mga misyonerong naglilingkod sa 340 na mga mission sa buong daigdig. Ang gawaing misyonero ang dugong nagpapatakbo sa kaharian. Hayaang imungkahi ko sa inyo na kung kaya ninyo, isiping magbigay sa kontribusyon sa General Missionary Fund ng simbahan. Ngayon mga kapatid, nasasabik tayong makinig sa mga mensahe na ibibigay sa atin ngayon at bukas. Ang mga magsasalita sa atin ay hiningi ang tulong at patnubay ng langit habang inihahanda ang kanilang mga mensahe. Ang tayo'y mapuspos ng Espiritu ng Panginoon at mapasigla at mabigyang inspirasyon habang nakikinig tayo at natututo ang siyang dalangin ko. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
My brothers and sisters across
the world. Ko sa buong mundo. Sa umagang ito, tayo'y naparito upang makinig sa tinig ng isang propeta. Pinatototohanan ko na ang tinig na ating narinig ay ang tinig ng buhay na propeta ng Diyos sa mundo ngayon, si Pangulong Thomas S. Monson. Lubos tayong pinagpala ng kanyang mga turo at halimbawa. Ngayong taong ito, nagkaroon tayo ng pagkakataong pag-aralan ang mga salita ng propeta sa Bagong Tipan. Kung ang Lumang Tipan ay pag-aaral sa mga propeta at isang lahi, ang Bagong Tipan ay nakasentro sa buhay at impluensya na nag-iisang tao na nabuhay sa mundo na may dalawang pagkamamamayan sa langit at sa lupa, ang ating tagapagligtas at manunubos, si Hesu Kristo. Ang mundo ngayon ay puno ng mga doktrina ng tao, kaya madali na makalimot at mawala ng pananampalataya sa pinakamahalagang salaysay ng buhay at paglilingkod ng tagapagligtas, ang Bagong Tipan. Ang banal na aklat na ito ay ang sentro ng pangbanal na kasultang kasaysayan, tulad din ng tagapagligtas mismo, ang sentro ng ating mga buhay. Kailangan natin ipangako sa sarili natin na pag-aralan at pahalagan ito. May mahalagang karunungan tayong matututuhan mula sa pag-aaral ng Bagong Tipan. Gustong-gusto kong binabasa ang mga salaysay ni Pablo tungkol sa paglalakbay niya at pag-organisa ng simbahan, lalo na may tinuro niya kay Timoteo. Sa pang-apat na kabanata ng sulat ni Pablo kay Timoteo, mababasa natin ang mga bagay nito. Iutos at ituro. Ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Wala akong ibang maisip na mainam na paraan upang umpisahan, ipagpatuloy ating pagiging uliran ng mga nagsisisampalataya kaysa sa pagpapabanal sa araw ng Sabat. Mula sa paglikha ng mundo, isang araw ang inilaan na iba sa lahat. At pinasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang pinangilin. Maging ang Diyos ay nagpahinga mula sa kanyang paggawa sa araw na ito. At inaasahan niya na gagawin din ito ng kanyang mga anak. Sa mga anak ng Israel, ibinigay din niya ang utos. Alalahanin mo ang araw ng Sabbath upang ipangilin. Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa Panginoon mong Diyos. Ano pa't pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabbath at pinakabanal. Ang huwaran sa pag-aalala sa araw ng Sabbath ay dapat palagi ang may kalakip na pagsamba. Matapos malikha si Adan at Eva, inutusan silang sambahin ng Panginoon nilang Diyos at narapat ialay ang mga panganin ng kanilang mga kawan bilang isang handog sa Panginoon, kalintulad ng sakripisyo ng bugtong na anak ng Ama. Ang pagsasakripisyo sa mga hayop ay nagpapaalala sa ang kaniyadan na isang araw ang kordero ng Diyos, si Hesu Kristo, ay isasakripisyo ang kanyang buhay para sa atin. Hanggang sa matapos ang kanyang buhay, binabanggit ng tagapagligtas ang ganoong sakripisyo. Noong gabi bago ang kanyang pagkapako sa krus, natupad ang kanyang mga sinabi. Tinipon ang kanyang mga disipulo sa silid na nasa itaas. Malayo sa mga gambale ng mundo, pinasimulan niya ang sakrament ng hapunan ng Panginoon. At samantalang sila ay nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin niyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila nagsasabi, magsiinom kayong lahat dyan sapagat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa kipagpapatawad ng mga kasalanan. Magmula noon, ang pagbabayad sala ng tagapagligtas ang naging pinakadakila at kauli-hulihang sakripisyo na magpakita siya sa Amerika matapos ang kanyang pagkabuhay na maguli. Pinagkalob niya ang kanyang priesthood sa kanyang mga alagat at pinasimulan ng sakrament sa pagsasabi, at ito ay lagi niyong gagawin. Maging katulad ng pagpuputol-putol ko ng tinapay at binasbasan ito at ibinigay ito sa inyo. At ito ay maging patotoo sa Ama na lagi niyo akong naaalala. At kung lagi niyo akong alalahanin, ang aking espiritu ay mapapa sa inyo. Kapansin-pansin sa kabila ng mahirap na panahon ng apostasya, ang huwarang ito ng pagsamba sa araw ng Sabat at ng sakrament ay nagpatuloy sa maraming paraan. Nang may panumbalik ang Ebanghelyo, tatlo sa mga apostol, sina Pedro, Santiago at Juan, na unang nakatanggap ng sakrament mula sa tagapagligtas, ay nagpakita kay Joseph Smith at Oliver Cowdery. Sa ilalim ng kanilang pamamahala, ang otoridad ng priesthood na kinakailangan upang mapangisiwa ng sakrament sa mga miyembro ng simbahan ni Yeso Kristo ay naipanumbalik. Ipinagkaloob ng tagapagligtas sa kanyang mga propeta at apostol at mula sa kanila hanggang sa atin, ang otoridad ng priesthood na iyon ay nagpapatuloy sa mundo ngayon. Ang mga kabataang may hawak ng priesthood sa buong mundo ay nagiging marapat sa paggamit ng kapangyarihan ng priesthood kapag masigasig silang sumusunod sa mga utos at ipinamumuhay ang mga pamantayan ng Ebanghelyo. Sa pagpapanatili ng mga binatulong ito na espiritual na malinis sa mga kamay at dalisay mga puso, naghahanda sila, nagbabasbas at nagpapasa ng sakrament sa paraan ng tagapagligtas. Isang paraang naitakda na nang gawin niya ito 2,000 taon na nakararaan. Ang pagtanggap ng sakrament ay ang sentro ng pag-aalala natin sa araw ng Sabat. Sa doktrina at mga tipan, inutos ng Panginoon sa ating lahat. At upang lalo pa ninyo mapag-ingatan ang inyong sariling walang bahagi dungis mula sa sanlibutan, kayo ay magtungo sa palanginan at ihandog ang inyong mga sakramento sa aking banal na araw. Sapagkat katotohanan ito ay araw na itinakda sa inyo upang magpahinga mula sa inyong mga gawain at iukol ang inyong mga panalangin sa kataas-taasan. At sa araw na ito, wala kayong iba pang bagay na gagawin. Sa pagsasaalang-alang natin sa huwaran ng Sabat at ng sakrament sa ating mga buhay, tila may tatlong bagay na hinihingi ang Panginoon sa atin. Una, maging malinis ang ating mga sarili sa mga bagay na makamundo. Pangalawa, magsimba at tumanggap ng sakrament. At pangatlo, magpahinga sa ating mga gawain. Napakaganda maging Kristiyano, ang mamuhay bilang tunay na alagad ni Kristo. Tungkol sa atin, sinabi niya, hindi sila taga sanglibutan na gaya ko na hindi naman taga sanglibutan. Upang mapanatili natin walang bangid dungis mula sa kasanglibutan, inaasahan niya na tayo na hindi tayo nakikipagkalakalan at lumalawak sa mapansariling kasiyahan sa araw ng Sabat. Naniniwala ako na nais din niya tayong manamit ng tama. Iniisip ng ating mga kabataan ng lumang kasabihang Sunday best ay hindi na uso. Ngunit alam pa rin natin na kapag isinusulot na natin tuwing Linggo, ang mga damit na ginagamit natin sa iba pang mga araw, naapektuhan na ang pag-ugali at kilos. Siyempre hindi pa kinakailang isuot ng mga bata ang panglinggong damit ng buong araw. Subalit, sa ganong uri ng pananamit na hinikahit natin isuot nila at mga aktibidad na ating pinaplano, tinutulungan natin silang maganda para sa sakrament at matamasa ang pagpapala nito sa buong araw. Anong ibig sabihin na ihandog ang mga sakramento sa Panginoon? Inaamin natin na tayong lahat ay nagkakamali. Bawat isa sa atin ay kailangang ipagtapat at talikuran ng ating mga kasalanan at mali sa ating Ama sa Langit at sa iba na maaari nating nasaktan. Ang Sabat ay nagbibigay sa atin ng mahalagang pagkakataon maihandog ang mga ito, ang ating mga sakramento sa Panginoon. Sinabi niya, tandaan na dito, sa araw ng Panginoon, inyong ialay inyong mga handog at ang inyong mga sakramento sa kataas-taasan. Pinagtatapat ang inyong mga kasalanan sa inyong mga kapatid at sa harapan ng Panginoon. Mungkahin ni Elder Melvin J. Ballard, ibig naming makita ang bawat banal sa mahuling araw na dumalo sa sakrament dahil ito ang lugar para suriin ang ating sarili. Lugar kung saan matutunan natin itama ang ating landas at ayusin ang ating mga buhay. Itinutugma ang ating mga sarili sa mga turo ng simbahan at sa ating mga kapatid. Sa maramat nating pagtanggap ng sakrament, ipinakikita nating handa tayong tagliin sa ating sarili ang pangalan ng tagapagligtas at susundin ang kanyang mga utos at lagi siyang alalahanin upang mapasa atin ang kanyang espiritu na makasama natin. Sa ganitong paraan, antipan nung tayo binyagan ay nasasariwa. Tiniyak ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Kasindalas na gagawin niyo ito, maalala ninyo ang oras na ito na ako ay nasa piling ninyo. Minsan iniisip natin ang pagpapahinga sa mga gawain ay hindi lamang pagpasok sa trabaho at pagpaskel ng closed na karatula sa tindahan. Subalit sa mundo ngayon, kabilang sa trabaho ang araw-araw nating ginagawa sa ating buhay, maaari itong mga transaksyon sa business na ginagawa natin sa bahay, mga kompetisyon sa sports, at iba pang pinagkaabalan natin na makahahad lang sa ating pagsamba sa araw ng Sabat at sa paglilingkod natin sa iba. Huwag lapastanganin ang mga bagay ng mga banal. Hayag ng Panginoon sa maunang mga banal na parang pinapaalala sa atin ang sinabi niya sa kanyang mga alagad. Ginawang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao dahil sa Sabat. Mga kapatid, sa mahuling araw na ito, ang kalaban ay tatagumpay kapag maluwag tayo sa ating mga pangako sa tagapagligtas. Binabaliwala ang kanyang mga turo sa mga bagong tipan at ibang mga banal na kasulatan at tumigil na sundin siya. Mga magulang, ngayon ang panahon upang turuan ng ating mga anak na maging uliran ng mga nagsisampalataya sa pamamagitan ng pagdalo sa sacrament meeting. Sa umaga ng araw ng Linggo, papagpahingahin sila maayos ang pananamit at espiritual na handang tumanggap ng simbolo ng sacrament at matanggap ang nagpapaliwanag, nagpapasigla, nagpapadakilang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Punuin ang inyong pamilya ng pagmamahal bilang paggalang sa Sabat sa buong araw at mararanasan ninyo ang mga espiritual na pagpapala sa buong Linggo. Anyayahan ang inyong mga anak na bumangon at magliwanag sa pamamagitan ng pagbabanal sa araw ng Sabat upang ang kanilang liwanag ay maging sagisag sa mga bansa. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy kong binabalikan ang mga panahon ng Sabat nung bata pa at binata pa ako. Naalala ko pa noong unang araw ko akong makasiwa sa sacrament bilang deacon at ang maliit na babasaging cup na ipinasa ko sa mga miyembro ng aming ward. Ilang taon na nakararan isang chapel ng simbahan sa aming bahay ng Inayos. May isang cabinet sa pulpit ang hindi na nabuksan. Na mabuksan ito, ilan sa mga maliit na babasaging cup na ito ang nakatago pala doon ng maraming taon na. Isa sa mga ito ay binigay sa akin bilang alaala. Naalala ko rin ang isang berding baul na dala-dala namin sa Marine Corps. Sa loob noon, isang tray gawa sa kahoy at isang pakete ng sacrament cup upang pagpalain kami ng kapayapaan at pag-asa ng hapunan ng Panginoon sa gitna ng labanan at kawalang pag-asa ng digmaan. Sa pagbabalik-tanaw ko sa mga sacrament cup noong aking kabataan, isa sa kanlungan lamba kung saan ako lumaki at ang isa sa milya-milyang layo sa Pasipiko. Napupuspos ako ng pasasalamat na ang tagapagligtas ng sanlibutan ay handang uminom sa mapait na saro para sa kapakanan ko. At dahil ginawa niya ito, masasabi ko rin tulad ng mga awit, ang aking saro ay inaapawan ng pagpapala ng kanyang walang katapusan at walang hanggang pagbabayad sala. Sa araw nito bagong Sabbath, sa pag-umpisa ng dakilang kumperensyang ito, alalahanin natin ang mga pagpapala at oportunidad na mapapa sa atin sa pagdalo sa sacrament meeting bawat Linggo. Sa ating mga ward at branch, maganda at pangasiwaan natin ating mga sarili sa Sabat sa paraang mapapa sa atin ang mga pagpapalang ipinangako sa atin at sa ating mga pamilya. Pinatototohanan ko na ang pinakadakilang kagalakan na matatamo natin sa buhay na ito ay sa pagsunod sa tagapagligtas. Naway sundin natin ang kanyang mga utos sa pamamagitan ng pagpapabanal natin sa kanyang sagradong araw, ang aking panalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our Father in heaven, in His
ang ating Ama sa Langit, sa kanyang dakilang karunungan at pagmamahal, ay pinadadala ang kanyang mga espiritong anak sa mundo bilang mga sanggol. Napupunta sila sa mga pamilya bilang natatanging kaloob na may banal na katangian at tadhana. Alam ng ating Ama sa Langit na ang mga bata ang susi para tulungan tayong maging katulad niya. Napakarami nating matututuhan sa mga bata. Ang mahalagang katotohanan ito ay napatunayan ilang taon na nakararaan ng papuntahin ng isang miyembro ng 70 sa Hong Kong. Bumisita siya sa isang hamak na ward na hikaho sa maraming bagay at hindi matugunan ang kanilang sariling pangangailangan. Nang ilarawan ng bishop ang kanilang sitwasyon, nadama ng general authority na pagbayarin na ikapo ang mga miyembro. Ang bishop, batid ang kanilang kahirapan, ay nag-alala kung paano niya ipatutupad ang payong iyon. Pinag-isipan niya ito at nagpa siyang kausapin ang ilang lubos na sumasampalatayang miyembro ng ward at pinagbayad sila ng ikapo. Nang sumunod na linggo, nagpunta siya sa primary. Itinuro niya sa mga bata ang batas ng ikapo ng Panginoon at itinanong kung handa silang magbayad ng ikapo sa perang naipon nila. Pumayag ang mga bata at ginawa nga nila. Kalaunan, nagpunta ang bishop sa mga adults sa ward at ipinahagi na sa nakalipas na 6 na buwan ay nagbayad na ikapo ang matatapat nilang anak. Itinanong niya kung handa silang tularan ng halimbawa ng mga batang ito at gawin din iyon. Labis na naantig ang mga tao sa sakripisyong ginawa ng mga bata, kaya ginawa nila ang kailangan para makabayad ng ikapo. At ang mga dungawan ng langit ay nabuksan. Dahil sa halimbawa ng matatapat na batang ito, nag-ibayo ang pagsunod at patotoo ng ward. Si Jesucristo ang nagturo sa atin na gawin nating halimbawa ang ating mga anak. Nakasaad sa bagong tipan ng kanyang sagot nang itanong ng kanyang mga disipulo kung sino ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Sinagot ni Jesus ang kanilang tanong sa paggamit ng maliit ngunit matinding pakay-aralin. Pinalapit niya ang isang batang musmos at inilagay ito sa gitna nila at sinabing, "Malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata, anumang paraan ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Sino man ngang magpakababa kagaya na ng maliit na batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit." Ano ang dapat nating matutuhan sa mga bata? Ano ang kanilang mga katangian at halimbawang ipinapakita na makakatulong sa sarili nating espiritual na paglunlad? Napupunta sa atin ang natatanging mga anak na ito ng Diyos na may pusong nananalig. Sila ay puno ng pananampalataya at nakikinig sa pahiwatig ng Espiritu. Sila ay halimbawa ng pagpapakumbaba, pagsunod at pagmamahal. Madalas ay sila ang unang naglamahal at nagpapatawad. Narito ang ilang karanasan kung paano mapagpapala ng mga bata ang ating buhay sa kanilang walang malay ngunit mabubuting halimbawa ng mga tangi ang tulad ng kay Kristo. Si Todd, isang 2 taong gulang, ay sumama sa kanyang ina kamakailan sa Art Museum na nagtanghal ng espesyal na exhibit na magagandang ipinintang larawan ng tagapagligtas. Habang dinaraanan nila ang mga sagradong larawang ito, narinig niya na mapitagang binigkas ng kanyang anak ang pangalang Jesus. Tiningnan niya ito at nakita niyang nakahalokip-kip ito at yuko ang ulo habang minamasdan ng mga larawan. May matututuhan ba tayo kay Todd tungkol sa pagpapakumbaba, pagpipitagan, at pagmamahal sa Panginoon? Nitong huling taglagas, minasdan ko ang halimbawa ng isang 10 taong gulang sa Armenia. Habang hinihintay namin magsimula ang sacrament meeting, napansin namin dumating ang pinakamatandang miyembro ng branch. Siya ang umapit dito at inalayan ito sa pagiray-giray na paghakbang. Pinaupo niya ito sa harapang upuan ng kapilya kung saan ito makararirinig. May tuturo ba sa atin ang ginawa niyang munting kabaitan na pinakadihila sa kaharian ng Panginoon ay ang naghahanap ng pagkakataong maglingkod sa iba? Naturuan tayo ni Katie, isang pratang primary, nang makita natin ang impluensya niya sa kanyang pamilya. Dumalo siya sa primary at nahikayat sa mga turo ng Ebanghelyo. Sa lumalagyang panampalataya at patotoo, nag-iwan ng maikling sulat si Katie sa una ng kanyang mga magulang. Sabi niya, napamahal na sa kanyang puso ang Ebanghelyo. Ibinabahagi niya ang kanyang pananabik sa namapalapit sa kanyang ama sa langit, sumunod sa kanyang utos at mabuklod ang kanilang pamilya sa templo. Naantig ang puso ng kanyang mga magulang sa simpleng patotoo ng kanilang malambing na anak. Natanggap ni Katie at ng kanyang pamilya ang mga sagradong ordinansa sa templo na nagbigis sa kanilang pamilya. Ang pusong nananalig at pananampalataya ng Katie ay naghatid ng mga walang hanggang pagpapala sa kanyang pamilya. Maaakay ba tayo ng kanyang tapat na patotoo at hangaring sundin ang plano ng Panginoon na makita ng mas malinaw ang tunay na pinakamahalaga? Natututo ang aming pamilya sa 6 na taong gulang na kamag-anak namin si Liam. Nitong nakaraang taon, nakibaka siya sa grabing cancer sa utak. Matapos ang 2 maselang operasyon, ipina siya nakakailanganin din ng radiation. Sa paggamit ng radiation, kailangan niyang mapag-isa at humiga ng walang kakilos-kilos. Ayaw ni Liam na bigyan siya ng pampakalma dahil hindi niya gusto ang epekto nito sa kanya. Diniyak niya na marinig lang niya ang boses ng kanyang ama sa intercom. Panatag na siyang makakahiga ng walang pampakalma. Sa mga nakaliligalig na sandaling ito, sinabihan siya ng kanyang ama ng mga salita ng panghihikayat at pagmamahal. Liam, kahit hindi mo ako nakikita, narito lang ako. Alam kong kaya mo yan. Mahal kita. Tagumpay na natapos ni Liam ang 33 kailangang radiation habang nakahiga ng walang kakilos-kilos. Isang tagumpay na inakala ng mga doktor na imposibleng magawa sa isang napakabata ng walang pampakalma. Sa mga buwan ng pasakit at hirap, ang nakahahawang magandang pananaw ni Liam ay naging mabisang halimbawa ng pagtugon sa paghihirap ng may pag-asa at kaligayahan. Ang kanyang mga doktor, nurses at timabilang na iba pa ay naantig sa kanyang katapangan. Natututo tayong lahat ng mahalagang aral kay Liam tungkol sa pagbilang sumampalataya at magtiwala sa ating Ama sa Langit. Gaya ni Liam, hindi natin nakikita ang ating Ama sa Langit. Ngunit maaari nating pakinggan ang kanyang tinig upang magkaroon tayo ng lakas na kailangan natin para tiisin ang mga pagsubok sa buhay. Matutulungan ba tayo ng halimbawa ni Liam na mas maunawaan ang mga salita ni Haring Benjamin na maging tulad ng isang bata, masunurin, maamo, mapakumbaba, matyaga at puno ng pag-ibig? Ang mga batang ito ay naglalaan ng mga halimbawa ng ilan sa mga katangian ng isang bata na kailangan nating taglayin o muling tuklasin sa ating sarili upang makapasok sa kaharian ng langit. Sila ay mga dakilang dalisay na espiritu, hindi maimpluwensyahan ng mundo, madaling turuan at puno ng pananampalataya. Kaya hindi katakatakang may espesyal na pagmamahal at pagpapahalaga ang tagapagligtas sa mga batang musmos. Sa mga di pangkaraniwang kaganapan sa pagbisita ng tagapagligtas sa Amerika, namumukod tangi ang magiliw niyang pagmiministeryo sa mga bata. Sa mapagmahal na paraan, kinuha niya ang bawat bata. At kinuha ang kanilang maliliit na bata, isa-isa. At binasbasan sila at nanalangin sa Ama para sa kanila. At nang magawa na niya ito, siya ay tumangis. At nangusap siya sa maraming tao at sinabi sa kanila, "Masdan ang inyong mga musmos." Itinuro sa atin ni Elder Ballard ang kahalagahan ng utos ng tagapagligtas na masdan ang inyong mga musmos nang sabihin niya, pansinin na hindi niya sinabing sulyapan sila o tingnan lang sila o paminsan-minsan tingnan sila sa kanilang karaniwang ginagawa. Sabi niya, masdan sila. Para sa akin, nangangahulugan iyan na dapat nating silang bantayan at mahalin. Dapat nating makita sila at mapahalagahan kung sino sila talaga. Mga espiritong anak ng ating Ama sa Langit na may mga banal na katangian. Wala nang iba pang mas perpektong lugar upang masdan ang ating mga musmos kundi sa ating pamilya. Ang tahanan na isang lugar kung saan lahat tayo ay masamasamang matututo at uunlad. Itinuro sa isa sa magandang awitin sa primary ang katotohanan ito. Bigay ng Diyos sa mga pamilya upang tayo ay maging tulad ng nais niya. Kanyang pagmamahal ganito ay pinadama dahil sa Diyos ang pamilya. Dito sa ating pamilya, sa diwa ng pagmamahal, mas personal nating nakikita at napapahalagahan ang mga banal na kadaingan, katangian ng kanyang mga espiritong anak. Dito sa ating pamilya, lumalambot ang ating puso at mapakumbaba nating hinahangad na magbago, na maging mas tulad ng isang bata. Ito ay isang proseso para maging higit tayong katulad ni Kristo. Pinaglaho ba ng ilang karanasan ninyo sa buhay ang dati ninyong pusong nananalig at pananampalatayang tulad sa isang bata? Tingnan niyo ang mga bata sa inyong buhay at muling tumingin. Maaaring sila ay mga bata sa inyong pamilya, sa tapat ng inyong bahay o sa primary sa inyong ward. Kung tayo ay may pusong matuturuan at kahandaang sundan ang mahalimbawa ng mga bata, mabubuksan ang kanilang mga batang lakaltaingin, katangian ang sarili nating espiritual na panunlad. Lagi kong pasasalamatan ang pagpapalang hatid ng sarili kong mga anak. Ang halimbawa ng bawat isa ay nagturo sa akin ng mga aral na kailangan ko. Tinulungan nila akong maging mas mabuti. Mapakumbaba at tiyakan kong pinatotohanan na si Jesus ang Kristo. Siya ang nag-iisang perpektong anak. Masunurin, maamo, mapakumbaba, matyaga, at punong-puno ng pag-ibig. Naway, may puso ang bawat isa sa atin para sundan ang kanyang halimbawa, maging tulad sa isang bata. At sa gayon ay makabalik tayo sa ating tahanan sa langit. Ang dalangin ko sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
Last October, my wife and I accompanied...
Nitong Oktubre, sinamahan namin mag-asawa sina Elder at Sister Neil L. Anderson para sa groundbreaking ng bagong templo sa Cordoba, Argentina. Tulad ng nakaugalian, isang press conference ang sumunod. Isang mamamahayag na hindi miyembro ng simbahan ang nagsabing naobserbahan niya kung gaano pinahalagahan ng mga lalaki ang kanilang asawa. Pagkatapos ay nagtanong siya ng hindi inaasang, totoo ba yan o hindi? Tiyak ko na may nakita siyang kakaiba sa ating mga miyembro. Nakita niya sigurong nais ng ating mga miyembro na sumunod kay Kristo. May ganyang pagnanais ang lahat ng miyembro sa iba't ibang panig ng mundo. At ang milyon-milyong tao na hindi miyembro ng simbahan ay nais ding sumunod kay Kristo. Humanga kami mag-asawa sa mga taong nakita namin kamakailan sa Ghana at Nigeria. Karamihan sa kanila ay hindi mga miyembro ng ating simbahan. Masaya kaming makita na nais nilang sundin si Kristo sa madalas nilang mga pag-uusap sa kanilang mga tahanan, sasakyan, mga pader, at sa mga billboard. Hindi pa kami nakakita ng napakaraming simbahan ng Kristiyano na magkakatabi. Bilang mga banal sa mga huling araw, tungkulin nating anyayahin ang milyon-milyong tulad nila na tingnan ang may daragdag natin sa mabuting bagay na mayroon na sila. Sino mang tao, saan mang lupalop, klima o kultura, ay maaaring malaman sa kanilang sarili na nakita ni Propetang Joseph Smith ang ama at anak sa isang pangitain. Malalaman nila na mga sugo ng langit ang nagpanumbalik ng priesthood at ang aklat ni Mormon ay sa pangtipan ni Jesucristo. Sa mga salita ni Enoch, kabutihan ay pinadala mula sa langit at katotohanan ay pinadala sa lupa upang magpatotoo sa bugtong na anak ng Ama. Ipinangako ng tagapagligtas, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Dalawang katangian ang makatutulong sa ating matukoy kung hanggang saan tayo makakasunod sa Kanya. Una, ang mga tagasunod kay Kristo ay mapagmahal. Pangalawa, ang mga tagasunod kay Kristo ay gumagawa at tumutupad ng mga tipan. Ang pagiging mapagmahal marahil ang isang bagay na napansin ng mga mamahayag sa Cordoba sa mga miyembro ng simbahan natin. Sumusunod tayo kay Kristo dahil mahal natin siya. Kapag sinusunod natin ang manunubos dahil sa pagmamahal, tinutularan natin ang kanyang halimbawa. Dahil sa pagmamahal, ang tagapagligtas ay masunurin sa kagustuhan ng Ama sa anumang sitwasyon. Ang ating tagapagligtas ay masunurin kahit nangangulagan ito ng matinding sakit ng katawan at damdamin, ng hampas ng latigo at pangungutya ng tao. Kahit ito pa ay pagpapahirap mula sa kaaway at paglimot ng kanyang mga kaibigan. Ang nagbabayad salang sakripisyo na natatangi sa misyon ng tagapagligtas ay ang pinakamagandang pagpapakita ng pagmamahal. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya at sa pamagitan ng Kanyang mga hampas ay nagsigaling tayo. Tulad ng pagsunod ni Kristo sa Kanyang Ama sa anumang sitwasyon, dapat nating sundin ang Kanyang anak. Kung gagawin natin ito, hindi na mahalaga kung anong klaseng pag-uusap, dalamhati, dusa o tinik sa laman ang nararanasan natin. Hindi tayo nag-iisa. Tutulungan tayo ni Kristo. Ang Kanyang magiliw na awa ay palalakasin tayo sa anumang sitwasyon. Ang pagsunod kay Kristo ay maaaring mga hulugan ng paglimot sa mga bagay na itinatangi tulad ng ginawa ni Ruth. Bilang bagong na pabalik loob na nagmamahal sa Diyos at kay Naomi, iniwan niya ang lahat para ipamuhay ang kanyang relihiyon. Ang pagsunod kay Kristo ay maaaring ding pagharap sa pagsubok at paglaban sa tukso. Noong kanyang kabataan, ipinagbili ni Joseph para maging alipin. Inilayo siya sa lahat ng kanyang minamahal, ngunit nanatiling tapat. Kalaunan tinukso siya ang gumawa ng masama. Tumanggi siya sa tukso at sinabi, paano ngang aking magagawa itong malaking kasamaan at kasalanan laban sa Diyos? Ang kanyang pagmamahal sa Diyos ay mas makapangyarihan kaysa anumang pagsubok o tukso. Mayroon tayo ngayong mga makabagong Ruth at Joseph sa iba't ibang dako ng mundo. Nung matanggap ni Brother Jimmy Olvera ng Guayaquil, Ecuador ang kanyang mission call, hirap sa buhay ang kanyang pamilya. Sa araw na aalis na siya, sinabihan siya na kung itutuloy niya ito, mawawalan siya ng pamilya. Malungkot siyang lumabas ng bahay. Habang nasa misyon, sinabi ng kanyang ina na mas tagalan pa niya sa misyon dahil napakarami niyang biyayang natatanggap. Si Brother Olvera ay isa na ngayong stake patriarch. Sa tapat na pagmamahal kay Kristo, kailangan ng katatagang tularan siya. Ipinakita ito mismo ng Panginoon nang tanungin niya si Pedro ng tatlong beses ng iniibig mo baga ako. Kailangang maunawa ni Pedro na ang pagmamahal sa Panginoon ay magbibigay sa kanya ng kailangang lakas para sa mga darating na pagsubok. Muling pinayag ni Pedro na mahal niya ang Panginoon. Pagkatapos ay sumunod ang utos na, sumunod ka sa akin. Ang itinanong ng tagapagligtas kay Pedro ay maaari ding itanong sa atin, iniibig mo baga ako? Kasunod ang utos na, sumunod ka sa akin. Ang pagmamahal sa tagapagligtas ay makakahikayat sa ating sundin ang kanyang mga utos. Ang pagmamahal sa isang ina, ama o asawa ay makikihayat din sa ating sumunod sa mga alituntunan ng Ebanghelyo. Ang pakikitungo natin sa iba ay nagpapakita kung gaano natin nasusunod ang tagapagligtas sa pagmamahal natin sa isa't isa. Ipinapakita nating mahal natin ang tagapagligtas kapag hindi tayo madaling magalit, kapag tumutulong tayo sa iba, kapag masaya tayo na umuunlad ang iba at gumagawa at tumutupad tayo sa mga tipan tulad ng ginawa niya. Ang pangalawang katangian ng mga tagasunod ni Kristo ay ang kanilang paggawa at pagtupad ng mga tipan tulad ng kanyang ginawa. Binigyan diin ni Moronay na ang pagbubuhos ng dugo ni Kristo ay siyang nasa tipan ng Ama tungo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan upang kayo ay maging banal na walang bahid dungis. Ang mga tipan na ginawa sa pamamagitan ng pinanumbalik na priesthood ay mahalagang bahagi ng Ebanghelyo. Itinuro ni Propetang Joseph Smith na bago pa manilikha ang mundong ito, ginawa na ang mga tipan sa langit. Ipinakita mismo ng tagapagligtas ang halimbawa. Siya ay bininigan ng isang may wastong otoridad upang ganapin ang lahat ng katuwiran. Sa pagwa ng tipan sa pamamagitan ng binyag, pinatunayan ng tagapagligtas sa Ama na siya ay susunod sa lahat ng utos ng Ama. Ang paggawa ng mga tipan ay bagay na may daragdag ng milyon-milyong hindi membro ng ating simbahan sa mabuting bagay na mayroon na sila. Ang paggawa ng tipan ay pagpapakita ng pagmamahal. Isang paraan ito ng pagsasabi sa kanya ng, opo, susunod ako sa inyo. Kabilang sa mga tipan ang mga pangako, maging ng buhay na walang hanggan. Lahat ng bagay ay makakalakip na gagawa para sa ating ikabubuti kung alala natin ang ating tipan. Dapat gawin at tuparin ang mga ito para matanggap ng ganap ang mga pangakong kalakip nito. Ang pagmamahal sa tagapagligtas at pag-aalala sa ating mga tipan ay tutulong sa ating matupad ang mga ito. Ang pakikibahagi ng sacrament ay isang paraan ng pag-aalala sa mga ito. Ang isa pang paraan ay ang madalas na pagpunta sa templo. Naalala ko ang batang mag-asawa mula sa South America na gusto nang maghiwalay dahil hindi sila magkasundo. Pinayuan sila ng isang leader ng priesthood na pumunta sa templo at pakinggang mabuti ang mga salita at pangako ng mga tipang ginawa roon. Ginawa nila iyon at naisalba ang pagsasama nila. Sa mga miyembro na hindi aktibo sa Ebanghelyo, nakikiusap kaming bumalik kayo. Damhin ang mga pagpapala ng pag-aalala at pagpapanibago ng mga tipan sa pamamagitan ng sakrament at pagpunta sa templo. Ang paggawa nito ay pagpapakita ng pagmamahal at kahandaang maging tunay na disipulo ni Kristo. Tutulutan kayo nito na matanggap ang lahat ng ipinangakong pinagpapala. Sa mga hindi miyembro ng simbahan, Inaanyayahan ko kayong manampalataya, magsisi, at gawing karapat-dapat na mabinyagad sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Sa paggawa nito, may papakita ninyo na mahal ninyo ang ating Ama sa Langit at handa kayong sumunod kay Kristo. Nagpapatotoo ako na tayo ay mas maligaya kapag sinusunod natin ang mga turo ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Kapag nagsisikap tayong sundan siya, ang mga pagpapala ng langit ay mapapasa atin. Alam ko na matutupad ang kanyang mga pangako kapag gumawa at tumupad tayo ng mga tipan at naging tunay ng mga tagasunod ni Kristo. Pinatotohanan ko ang kanyang dakilang pagmamahal sa atin at sinasabi ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The choir and congregation will now join in singing, I know that my...
Magkasama ngayong kakantahin ng korat ang kongregasyon ng buhay, ang aking manunubos. Kasunod ng pagkanta, magsasalita sa atin si Elder Kent F. Richards ng 70. Susunod siya ni Elder Kentin L. Cook ng Quorum ng 12 Apostol. Pagkatapos ay kakantahin ng koro ang I know that my Savior loves me.
This is the 181st Annual General Conference.
Ito ang ika-isangdaan at 81st taon ng pangkalahatang kumpirensya ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw.
As a surgeon, a significant portion of my
profession. Nung siruan pa ako, malaking bahagi ng oras ko ang nagugugol sa pagpaparanas ng sakit. Dahil kailangan, nagagawa ko ito sa operasyon araw-araw. At pagkatapos, maraming oras ko rin ginagamot para makontrol ang mabawasan ng sakit. Napagnilay-nilayin kong tungkol sa layunin ng sakit. Walang sino man ang hindi nakakaranas ng sakit. Nakikita ko na iba-iba ang trato ng mga taong ito. Ang ilan ay tinatalikuran ng Diyos sa galit, habang ang iba ay hinahayaan ang pagdurusa para malapit sa Diyos. Tulad ninyo, naranasan ko rin ang masaktan. Ang sakit ay sukatan ng pagaling. Tinuturuan tayo ng pasyensya. Kaya siguro ginagamit natin ang salitang pasyente sa may sakit. Sinabi ni Elder Orson F. Whitney, walang sakit ang ating dinadanas, walang pagsubok na ating dinadanas ay nasasayang. Tumutulong ito sa ating edukasyon, sa pagunlad ng mga natatanging, gaya ng pagtitiis, pananampalataya, katagtagan at pagkukumbaba sa dalamhati, pagdurusa, pagpapakapagod at pagsubok natin, nakakamtan sa pagtuto sa kanyang pinunta natin dito ang nakamtan. Sabi ni Elder Robert D. Hales, ang sakit ay napagpumbaba sa atin at natututulan, natutulutan tayong magnilay-nilay. Sa karanasan na ito, sa pagsasalamat kong pagtitiisan, natutuhunan ko, pisikal na sakit at pagaling ng katawan matapos ng operasyon ay katulad sa pagsakit sa paghilom ng kaluluwang nagsisisi. Karamihan sa ating pagdurusa ay hindi nating kasalanan. Hindi inaasahang bagay, salungat, o di kaya'y kasaysayan, kalagayan, nakakaantalang sakit, nagiging kamatayan, nakapaligid sa atin, ang apekto sa ating buhay. Dagdag pa rito, dumaranas tayo ng pagsakit ng ibang tao. Sabi ni Lehi na si Jacob inagdanas ng maraming kalungkutan dahil sa kalupitan ng kanyang mga kapatid. Nakaranas tayo ng sapat na paghihirap upang mabatid natin. Mahal tayo ng Ama, kailangan natin tulungan at ng ating tagapagligtas. Ang tagapagligtas ay hindi tahimik na nagmamasid. Alam niya mismo ang ating pasakit na ating na kinaharap. Kanyang tiniis ang sakit ng lahat ng tao. Oo, sakit ng bawat nilalang kapwa, lalaki, babae at mga bata. Magsilapit tayo sa mga pagkatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo makapagsatamo ng awa. Minsan sa tindi ng ating sakit, natutukso tayong magtanong, wala bang balsamo sa Galaad? Wala bang manggagamot doon? Pinatotoo ko na ang sagot ay oo, mayroong manggagamot. Ang pagbabayad sa ala ni Hesus Kristo ay sumasakop sa lahat ng kalagayan dito sa layunan ng ating buhay. May isa pang uri ng sakit na tayo naman ang responsable. Ang spiritual na sakit ay nasa ating mga kaluluwa at hindi mapapawi. Bunga ito ng ating pagkakasala at kakulangan ng pagsisisi. Sa sakit na ito, mayroon ding lunas na para sa lahat ay tiyak. Galing ito sa Ama sa pamamagitan ng Anak at para ito sa bawat isa na handang gawin ang lahat na kinakailangan para magsisi. Sinabi ni Kristo, hindi pa ba kayo ngayong magbabalik sa akin at magbalik loob upang mapagaling ko kayo? Tinurong mismo ni Kristo, at isinugo ako na aking Ama upang ako ay ipako sa krus at matapos na ako ay maipako sa krus upang mahikayat ko ang lahat ng tao na lumapit sa akin. Kaya nga alinsunod sa kapangyarihan ng Ama ay hinihikayat ko ang lahat ng tao sa akin. Marahil ang pinakamahalagang gawain niya ay ang patuloy na pagtulong sa bawat isa sa atin para pasiglain, pagpalain, patatagin, itaguyod, gabayan, at patawarin. Gaya ng pangitain ni Nephi, karamihan ng panahon ng mortal na pagministro ni Kristo ay inilaan sa pagpapala at pagpapagaling ng lahat ng uri ng sakit, physical, emotional, at spiritual. At namasdan ko ang maraming tao na may karamdaman at yaw ay nag-iirap at lahat ng uri ng sakit at ng anghel ay pinakita sa kanya. Pinoprosiya din ni Alma na siya ay hahayo magdaranas ng pasakit na at hirap sa lahat ng uri ng tukso. At dadalhin niya ang kanyang sarili, ang mga pasakit ng mga sakit ng tao, upang malaman niya ayon sa laman kung paano tutulungan ang kanyang mga tao alinsunod sa kanilang mga kahinaan. Isang gabi, nasa kama sa ospital. Ngayon, sa pagkakataon ito ay bilang isang pasyente at hindi isang doktor, binasa ko ang talatang yon paulit-ulit. Niisip ko, paano ito ginawa? Para kanino? Ano ang kinakailangan para maging marapat? Katulad ba ito ng pagpapatawad ng kasalanan? Kailangan ba muna nating maging karapat-dapat para sa ating pagmamahal na tulong? Pinili ni Kristo na danasin ang pasakit at paghihirap para maintindihan tayo. Marahil kailangan natin maranasan ang paghihirap ng mortalidad upang maintindihan siya at ang eternal nating layunin. Tinuro ni President Henry B. Eyring, aliwin tayo nito kapag hinihintay natin ang kapaghatian, pangako, ginawa ng tagapagligtas. At alam niya mula sa karanasan kung paano tayo pagalingin at tutulungan. Malalaman niya kung paano tayo tulungan sa pamamagitan ng paghahayag, ngunit pinili niya matuto mula sa sarili niyang karanasan. Naramdaman ko ang yakap sa bisig ng kanyang pagmamahal. Nabasa ang luha, ng luha ko ang unan sa pasasalamat. Maya-maya, habang binabasa ko sa Mateo ang tungkol sa mortal na paglilingkod ni Kristo, meron pa ako natutunan. At nang kinahapon ay dinala niya ang lahat na marami sa kanya, pinagaling ang lahat ng may sakit. Pinagaling niya ang lahat na lumapit sa kanya, walang sino man ang ginamot, ang hindi ginamot. Sabi ni Elder Dallin H. Oaks, maraming paraan sa pagpapagaling. Nabatid niya na lubos na nagmamahal sa atin. Kung minsan nagagamot sa pagpapagaling ating sakit, ngunit minsan napapagaling kapag nabigyan tayo ng lakas o pangunawa, pagtitiis para mabata ang pasanin inaatang sa ating balikat. Lahat ng kaluluwa ay mapapagaling ng kanyang kapangyarihan. Lahat ng sakit ay pinagiginhawahin. Sa kanya, masusumpungan natin ang kapanghinaan ng ating kaluluwa. Ang ating mortal na kalagayan ay maaaring hindi kaagad nagbago. Ngunit napansin ko na likas sa mga bata na tanggapin ang mga pasakit at pagdurusa. Tahimik silang nagtitiis ng mapagkumbaba at kaamuhan. Nadama ko ang magandang pakiramdam na napabalot sa pislit na ito. Ang 13-year-old na si Sherry ay sumailalim sa 14 na oras na operasyon dahil sa tumor sa gulugod. Pagkamalay niya, sinabi niya, Tay, Tia Cheryl at si Lolo Norman at si Lola Brown ay nandito. At Tay, sino po yung nakatayo sa tabi niyo? Kahawig niyo po siya, pero mas matangkad. Sabi niya, kapatid niyo daw niya si Jimmy. Ang tiyuhin niyang si Jimmy ay namatay sa edad na 13 dahil sa cystic fibrosis. Halos isang oras inilarawan ni Sherry ang kanyang mga bisita. Lahat mga namatay na kapamilya. Napagod siya at natulog. Pagkatapos noon, sinabi niya sa kanyang tatay, Tay, lahat ng mga bata ito sa intensive care unit ay may mga anghel na tumutulong sa kanya sa lahat ng sinabi niya sa atin. Masdan, kayo ay maliliit na bata at hindi niyo makakayang lahat ng bagay sa ngayon. Kailangan kayong lumaki sa biyaya at kaalaman ng katotohanan. Huwag matakot, maliliit na bata, sapagkat kayo ay aking. Sa makatuwid, ako ay nasa inyong gitna at ako'y iyong mabuting pastol. Ang ating matinding personal na hamon sa mortalidad ay maging banal sa pamamagitan ng pagbabayad sa ala ni Kristo. Ang mga sakit na naranasan natin ay maaaring prosesing ito na at tayo'y masusukat.
Patiently for the healing of our bodies and our souls. As Job, after
tulad
being
ni Job, matapos tayong mapadalisay ng ating mga pagsubok, tayo ay lalabas na parang ginto. Pinatotoo ko na siya ay ating manunubos, kaibigan, tagapagmagitan, dakilang panggagamot, ang dakilang tagapaggaling. Ang kanyang biyaya ay sapat sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Author and historian.
Ang author at manalaysay na si Wallace Stegner ay nagsulat tungkol sa pandarayuhan at pagtitipon ng mga Mormon sa Salt Lake Valley. Hindi niya tinanggap ang ating relihiyon at marami pang batikos tungkol dito. Gayunman, humanga siya sa debosyon at kagitingan ng mga miyembro ng ating simbahan noon, lalo na ng kababaihan. Sabi niya, kahanga-hanga ang kanilang kababaihan. Gusto kong ulitin ang pahayag na yan ngayon. Ang kababaihang LDS ay kahanga-hanga. Pinagtaglay ng Diyos ang kababaihan ng lakas, kabanalan, pagmamahal at ng kahandaang magsakripisyo para mangalaga sa mga darating na henerasyon ng kanyang mga espiritong anak. Kamakailan sa isang pag-aaral sa Estados Unidos, ang nagpahayag na ang kababaihan sa lahat ng reliyon ay mas taimtim at naniniwala sa Diyos at mas palasimba. Sa halos lahat ng bagay, mas reliyoso sila. Hindi ko pinagtaka ang resultang ito, lalo na habang pinagninilay ko ang mapantayang tungkulin ng pamilya at kababaihan sa ating relihiyon. Malinaw ang ating doktrina. Ang ating kababaihan ay ang anak ng ating Ama sa Langit na nagmamahal sa kanila. Ang mga babae ay kapantay ng kanilang mga asawa. Kailangan ng mag-asawa ang ganap na pagtutulungan para matugunan ang pangangailangan ng pamilya. Alam natin na maraming pagsubok sa kababaihan, pati na nga sa pagsisikap na ipamuhay ang Ebanghelyo. Ang namamayaning katangian na buhay ng ating mga ninunong pioneer ay ang pananampalataya ng kababaihan. Dahil sa kanilang banal na katangian, ang kababaihan ay may higit na kaloob at responsibilidad na mga laga sa tahanan at mga anak sa at sa iba pang lugar. Kaya nga ang pananampalataya ng kababaihan na hindang iwan ang kanilang tahanan at tawirin ang mga kapatagan patungo sa ditiyak na inaharap ay kahanga-hanga. Kung tutukuyin man ang kanilang pinakmagandang katangian, ito ay ang kanilang matatag na pananampalataya sa pinanumbalik na Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ang dakilang salaysay tungkol sa sinakripisyo at naisagawa ng kababaihang pioneer na ito sa kanilang pagtawid sa kapatagan ay pamanang hindi matutumbasan sa simbahan. Naantig ako sa salaysay ni Elizabeth Jackson na ang asawang si Aaron ay namatay habang tumatawid ang Platte River kasama ang Martin Handcart Company. Sinulat niya, "Hindi ko layang ilarawan ang aking nadarama nang ako ay mabalo at may tatlong anak sa ganyong kalagayan. Naniniwala ako na ang paghihirap ko alang-alang sa Ebanghelyo ay magpapabanal sa akin at ikabubuti ko. Nagsumamo ako sa Panginoon. Siya na nangako magiging katuwang ng mga balo at ama ng mga ulila. Nagsumamo ako sa Kanya at tinulungan Niya ako." Sinabi ni Elizabeth na sinusulat niya ang kasaysayang ito alang-alang sa mga taong dinanas din ang ganoong sitwasyon at umaasa na ang sumusunod na henerasyon ay magiging handa rin magdusa at magsikripisyo para sa kaharian ng Diyos. Naniniwala ko na ang kababaihan ng simbahan ngayon ay nakatagol sa hamang iyan at matatag at tapat din. Ang mga leader ng simbahan ito ay lahat ng antas ay nagpapahalaga sa paglilingkod ng sakripisyo, tubisyon ng kababaihan. Karamihan sa naisagawa natin sa simbahan ito ay sa dakilang paglilingkod ng kababaihan. Sa simbahan o tahanan man, napakaganda makita ang mga priesthood at lay society na maayos na nagkakatulungan. Ang gayong pagsasama ay tulad ng isang orkestra na itono ng gusto at ang ibinungong simponya ay nagpasigla sa ating lahat. Nung naatasan ako kamakailan na dumalo sa konferensya ng Mission Viejo California State, naantig ako sa kwento nangyari noong New Year's Eve Youth Dance ng pinagsamang-samang apat na stake. Nang matapos ang sayawan ay natagpo ang bag na walang palatandaan sa labas na kung sino ang may-ari. Kikwento ko sa inyo ang bagyan na itala ni Sister Monica Sedwick, ang pangulo ng Young Women sa Laguna Legal Stake. Ayaw naming halungkotin ang loob niyon. Personal na gamit kasi yon. Kaya maingat namin binuksan ito at kinuwalang ang nasa ibabaw. Nagbabaka sakaling makilala na namin dito ang may-ari. Nakilala nga namin pero hindi sa pangalan, kundi sa pulyeto na para sa lakas ng kababaihan sa mga kabataan. Uy, may pinaalam to sa amin tungkol sa kanya. Sumunod nakita namin ang isang notebook. Sigurado makikilala na namin siya. pero hindi sa inaasahan namin na ang unang pahina ay listahan ng mga paboritong banal na kasulatan. May lima pang pahinga na maingat na isinulat ng mga banal na kasulatan na personal na tala. Binalingan nilang muli ang bag na para makilala ang mayari. May nakuha silang candy mint, sabon, lotion at suklay. Natuwa ko sa sinabi nila. Ah, maganda lumalabas sa bibig niya. Malinis at malambot ang kanyang mga kamay at malaga siya sa sarili. Sabi niyang tinignan ng iba pa. May nakuha silang maliit na pitaka na yari sa kartong pinaglalagyan ng juice at kaunting pera na nakasiper sa bulsa. Bulalas nila, aha, malikain siya at handa para silang mga musmo sa araw ng Pasko. Lalo silang nagulat sa sumunod na kuha nila. Isang recipe ng Black Forest Chocolate Cake at sulat na nagsasabing igagawa siya ng cake ng isang kaibigang magdiriwang ng kaarawan. Halos napaisigaw sila. Siya ay magaling sa gawain bahay, maalalahanin at mapaglingkod. At sa huli, nakulala ni rin nila kung sino ito. Sinabi ng mga leader ng kabataan na malaking pagpapala sa kanila na makita alimbawa na isang dalagitang nagpapamuhay ng ebanghelyo. Ang kwento, isang halimbawa rin ito ng mapagmahal, mapagmalasakit at matapat na leader ng young women sa iba't ibang panig ng mundo. Kahanga-hanga sila. Ang kababayan ng simbahan ay napakahalagang tungkol sa simbahan, sa pamilya. At bilang individual na lubhang kailangan sa plano ng Ama sa Langit, marami sa responsibilidad na ito ang walang kapalit na salapi, ngunit nagbibigay ng kasiyahan at walang hanggan ng kabuluhan. Kamakailan, isang magiliw at matalinong babae na mula sa isang pahayagan ang humiling na ilarawan ang tungkulin ng kababayan sa ating simbahan. Ipiniliwanag sa kanya na lahat ng leader ng ating mga kongregasyon ay hindi sinesweldohan. Pinutol niya ang usapan at sinabing nawala na siya ng interes. Sabi, hindi ako naniniwalang kailangan pa ng babae na trabahong walang sweldo. Ipinaliwanag namin na ang pinakamahalagang organization sa mundo ay ang pamilya, kung saan ang ama at ina ay magkasama na may pantay na panalugatan. Isa man sa kanila ay hindi binabayaran, ngunit pinagpala ng walang kapantay. May mangyari pa, sinabi ko sa kanya ang tungkol sa organisasyon ng Relief Society, Young Women at Primary na ginagabayan ng mga babaeng pangulo. Sinabi na namin umpan ang kalalakihan at kababayan ay kapwa nagdarasal, nagtatanghal ng musika, nagbibigay ng mensahe umaawit sa koro. Ang aklat na kumakailan pinapurihan ang American Grace ay tungkol sa kababayan sa ibang reliyon. Sinado na ang kababayang LDS ay kakaiba dahil kontentong-kontento sila sa kanilang tungkulin bilang leader sa simbahan. Bukod pa riyan, ang mga banal na sa uling araw, lalaki man o babae, ang pinakatapat sa kanilang pananampalataya sa lahat ng relihiyong pinag-aralan. Ang ating kababayan ay hindi kahanga-hanga dahil nagagawa nilang maiwasan ang paghirap sa buhay, kundi ang kabaligtaran. Kahanga-hanga sila dahil hinaharap nila mga pagsumok sa buhay. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na bunga ng pag-asawa o hindi pag-asawa, mga desisyon ng mga anak, mahinang kalusugan, kakulungan ng mga oportunidad at marami pang iba, nananatili silang matatag at di natitinag at tapat sa pananampalataya. Ang ating kababayan sa buong simbahan ay patuloy na tumutulong sa mahihina. Itinataas ang mga kamay na nakababa at pinalalakas ang mga tuhod na mahihina. Isang pangulo ng Relief Society na nakauunawa sa pambihirang paglilingkod na ito nagsabi, kahit naglilingkod na ang kababayan, iniisip pa rin nila, sana mas marami pa akong nagawa. Bagamat hindi sila perpekto at may kanikanyang pagsubok, ang kanilang pananampalataya sa mapagmahal na Ama sa Langit at ang kapanatagang dulot ng nagbabayad sa lang sakripisyo ng tagapagligtas ay makikita sa kanilang buhay. Sa nakalipas na tatlong taon, ang unang panguluhan at ang quorum ng 12 apostol ay humingi ng gabay, inspirasyon at paghayag na aming makipagsanggunian sa mga leader. Dahil dito, nakadama ang napakalaming pagpapahalaga sa napakaimportanteng papel ng kababaihan, may asama o wala, na ginagawa na noon at ngayon sa pamilya man o sa simbahan. Lahat ng miyembro ng simbahan ni Hesukristo ay gumagawa sa kanyang ubasan para sa kaligtasan ng mga kaluluwa ng tao. Kabilang sa gawain ng kaligtasan ang pagiging missionary ng mga miyembro, pagpapanatili ng miyembro at pagpaaktibo sa mga hindi na nagsisimba, gawain sa templo at family history, pagtuturo ng ebanghelyo at ang pangangalaga sa mahirap at nangangailangan. Tinatalakay ito unang-una sa ward council. Nakasalad lalo na sa bagong handbooks na ang bishop na nalalaman ng mga kaalalahanin dapat harapin ay dapat magtalaga ng mas maraming responsibilidad. Kailangan maunawaan ng mga miyembro na ang bishop ay natasang magtalaga. Kailangan siyang tulungan at suportahan ng mga miyembro sa pagsunod niya sa payong ito. Tutulutan ito ng bishop na makapag-ukol ng panahon sa kabataan, sa iyong single adult at sa kanyang pamilya. Magtatalaga siya ng iba pang mahalagang responsibilidad sa mga leader ng priesthood, mga pangulo ng auxiliary at kalalakihan at kabibihan. Sa simbahan, ang papel ng kababaihan ay lubos na isinasalang-alang. Kapag ang isang ina ay tumanggap ng tungkulin sa simbahan na kailangan ng maraming oras, ang ama ay karaniwang binibigyan ng tungkulin na hindi gaano mabigat upang maibalanse ang buhay sa pamilya. Ilang taon na nakalipas, dumalo ko na isang konferensya sa stake ng Tonga. Noong linggo ng umaga sa chapel, ang tatlong hilera ng upuan na isarapan ay puno ng kalalakihan na may edad na nasa pagitan ng 26 at 35. Inisip ko na miyembro sila ng koro ng kalalakihan. Ngunit nang sinabi ng conference business, bawat isa sa kalalakihan ito na 63 ang bilang ay nagsitayo ng tawagin ng pangalan at sinangayunan na inorder ng Melchizedek Priesthood. Natuwa ako at nagulat. Pagkatapos ng session, tinanong ko si Pangulong Matiaki, ang stake present, kung paano na isagawa ang himalang ito. Sinabi niya sa akin na minsan sa isang council meeting na stake, pinag-usapan ang pagpaktibong muli. Tinanong ng kanyang Pangulo ng Relief Society na si Sister Leonata Venuku, kumari ba siya magsalitang kul sa isang bagay. Habang nagsasalita siya, ipinadama ng espiritu sa Pangulo na tama ang minungkahin niya. Pinaliwanag niya na napakaraming mabubuting kalalakihan sa kanilang stake na nasa edad 20s at 30s na hindi nakapag-mission. Sabi niya na alam ng marami sa kanila na binigol nila ang bishop nila at leader ng priesthood na mahigpit silang hinikayat na mag-mission at ngayon naramdaman nilang parang hindi sila gaanong mahalaga sa simbahan. Ipinaliwanag niya na ang kalalakihan ito ay lampas na sa edad para sa full-time mission. Sinabi niyang mahal niya sila at nagmamalasakit sa kanila. Pinalawag niya maaari pa rin matanggap ng lahat ng nakapagligtas na ordinansa at pagtunan na mabigyan ng ordinasyon. Binanggit niya na bagamat ilan sa kalalakihan ito ay wala pang asawa, marami sa kanila ay may mababait na asawa. Ilan ay aktibo, hindi gaano aktibo at ilan ay hindi miyembro. And the women of the Relief Society would reach out to rescue these men and their wives while the bishops spent more of their time with the young men and young women in the wards. Ang mga kasama sa gawain ito ay pagtutuunan ang paghahanda sa kanilang priesthood sa kasal na walang hanggan at nakakapagligtas na ordinansa ng templo. Sa sumunod na 2 taon, halos lahat ng 63 kalalakihang nagsang-ayunan sa Melchizedek priesthood sa konferensyang dinaluhan ko ay naindaw na sa templo at nabuklod na sa kanilang asawa. Ang pangyayaring ito ay isang halimbawa lang ng lubos na kahalaga ng ating kababaihan sa pagliligtas ng kaluluwa sa ating ward at stake at kung paano nila pinadadali ang pagdating ng paghahayag, lalo na sa mga council sa simbahan. Alam natin na may malaking pwersang inihanda laban sa kababaihan at kanilang pamilya. Kamakailan nakita sa isang pag-aaral na nabawasan na ang tiwala sa kasal batay sa papalit na bilang na nagpapakasal, para sa ilan ng pag-aasawa at pagpapamilya ay naging optional na lang sa halip na siyang dapat pagtuunan sa lipunan. Ang kababaihan ay naharap sa maraming pagpipilian at kailangan ipagdasal ang kanilang pagpili at ang epekto nito sa pamilya. Nung ako'y nasa New Zealand noong nakaraan taon, nabasa ko sa pahayagan sa Auckland ang tungkol sa kababaihan na hindi kabilang sa atin na may problema sa bagay nito. Isang ina nagsabi na ang dahilan lang niya para piliin magtrabaho ang makabili ng bagong carpet at lumang kotse na hindi niya talaga kailangan. Isang babae naman na nagsabi na ang pinakamadaling tinding kaaway ng masayang pamilya ay hindi pagtatrabaho para kumita, kundi telebisyon. Sinabi niya ang pamilya ay maraming oras sa telebisyon pero konti ang oras sa isa't isa. Mahirap at pansarili si desisyon ng mga ito, ngunit may dalawang prinsipyong dapat nating laging tandaan. Una, walang babae ang dapat makadama na kailangan niyang ipagpaumanhin na hindi gaano malaga ang naiambag niya dahil pangunahing pinagtutuunan niya ang pagpapalaki sa kanyang mga anak. Wala nang higit pa riyan sa plano ng ating Ama sa Langit. Pangalawa, iwasan nating husgahan o ipagpalagay na hindi ganong tapat ang ating kababaihin kung pinili nila magtrabaho. Hindi natin ganap na alam na mga sitwasyon ng tao. Ang mag-asawa ay dapat nag-uusap ng may panalangin at nauna-unahang pananagutan nila sa Diyos ang kanilang mga desisyon. Kayong matatapat na ina na walang katuwang sa asawa sa anong pamang dahilan, taos puso naming pinasasalamatan. Binibigyan ng propeta na marami ang nakahandang tumulong sa inyo. Hindi kayo nalilimutan ng Panginoon, ni ng kanyang simbahan. Umaasa ako na ang mga banal sa huling araw ay manguna sa gawaing katanggap-tanggap at kapakinabang ang pinagtatrabahoan ng kalalakihan at kababayan ito sa kanilang tungkulon bilang mga magulang. Magigiting at matatapat na kababayan, naway malaman ninyong mahal namin kayo at pinasasalamatan at tinitiyak na walang pagpapalang pangwalang hanggan ang pinagkakait sa inyo. Ang kahangang babaeng pioneer si Emily H. Woodmansee ang nagsulat sa titik ng himnong bilang mga magkakapatid sa Zion na ipahayag niya ng tama sa kababaihan pinagkatiwala sa dakilang gawain ng mga anghel. Inilarawan ito bilang kaagad na paggawa sa iniutos ng ating Ama sa Langit. At ito ang kaloob ng kanilang inaangking bilang kababaihan. Aming kababaihan, mahal namin kayo at hinahangaan. Pinahalaga namin ang inyong paglilingkod sa karan ng Panginoon. Kahanahanga kayo, pinasasalamatan ko lalo na ang kababaihan sa aking buhay. Sumasaksi akong totoong pagbabayad sala. Ang pagka-Diyos ng tagapagligtas at panunumbalik ng kanyang simbahan sa pangalan ng Hesus Kristo. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Nagpapasalamat kami sa Tabernacle Choir at sa kanilang mga tagahumpas at organista para sa magandang musikang inilaan nila ngayong umaga. Ang huling tagapagsalita natin sa sesyong ito ay si Pangulong Henry B. Eyring, unang tagapayo sa unang panguluhan. Kasunod ng pananalita ni Pangulong Eyring, kakantay ng koro, ating pangwakas ng himnong Sa Tuktok ng Bundok. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder Dale G. Renland ng 70, President Eyring.
My dear brothers and sisters,
mahal kong mga kapatid, ang layunin ng mensahe ko ay parangalan at ipagdiwang ang mga nagawa at ginagawa pa ng Panginoon upang mapaglingkuran ang mahihirap at nangangailangan ang mga anak niya dito sa lupa. Mahal niya ang mga nangangailangan at mga gustong tumulong. Kaya gumawa siya ng mga paraan upang pagpalain kapwa iyong nangangailangan ng tulong at magbibigay nito. Pinakikinggan ng Ama sa langit ang mga panalangin ng kanyang mga anak sa buong mundo na humihingi ng pagkain, damit, at dignidad na makakamtan kapag makapaglalaan na sila para sa sarili. Nakarating na ang mga pagsusumamong iyon sa Kanya mula pa noong nagkatao sa mundo. Nalaman ninyo ang mga pangangailangan iyon sa inyong lugar at sa buong mundo. Madalas mantig ang inyong mga puso ng may simpatiya. Kapag may alam kayong taong naghahanap ng trabaho, ramdam ninyo ang hangaring tumulong. Nararamdaman ninyo ito kapag bumibisita kayo sa isang balo at nakikitang wala siyang pagkain. Nararamdaman ninyo ito kapag nakakita kayo ng larawan ng mga umiyak na bata sa gitna ng mga nawasak na mga bahay dahil sa lindol o sunog. Dahil naririnig ng Panginoon ang kanilang pagtangis at ramdam ang inyong awa para sa kanila, naglaan siya pa noon pa man ng mga paraan upang ang kanyang mga alagad ay makatulong. Inimbitahan niya ang kanyang mga anak na maglaan ng panahon, kaparaanan, at mga sarili na makisama sa kanyang maglingkod sa iba. Ang paraan niya ng pagtulong ay minsang tinawag na pagsabuhay ng batas ng paglalaan. Sa ibang panahon, tinawag ang kanyang paraan na nagkakaisang orden. Ngayon, tinatawag itong programang welfare ng simbahan. Ang mga pangalan at detalye ng pagpapatakbo ay binago upang iakma sa pangangailangan at kondisyon ng tao, subalit ang paraan ng Panginoon ay tulungan ng nangangailangan sa temporal at kailangan ng mga taong inilaan ang sarili at kung ano ang mayroon sila sa Diyos at sa Kanyang gawain. Inaanyayahan at inuutusan niya tayo na makilahok sa Kanyang gawain upang matulungan ang nangangailangan. Nakipagtipan tayong gagawin iyon sa ating binyag at sa banal na templo ng Diyos. Sinasariwa natin ang tipang iyon tuwing Linggo habang nakikibahagi tayo sa sakrament. Ang layunin ko ngayon ay sabihin sa inyo ang ilan sa mga oportunidad na ibinigay niya sa atin para tulungan ang nangangailangan. Hindi ko masasabi ang lahat dito sa maikling panahong ito. Subalit, umaasa ako na maaalala at mapapalakas ninyo ang inyong pangakong kumilos. May isang himno tungkol sa paanyaya ng Panginoon sa gawang ito na kinakanta ko noong maliit pa ako. Noong kabataan ko, mas binibigyan ko ng pansin ang masayang tunog kaysa ibig sabihin nito. Sana'y maramdaman ng inyong mga puso ang mga titik nito ngayon. Pakinggan natin muli ang sinasabi. Ako ba'y may kabutihang nagawa? Ako ba'y nakatulong na? Nakapagpasaya? Nakapagpasigla? Kundi ay bigong talaga. May napapag-anbang pasanin ngayon dahil ako ay tumulong? Ang mga nanghihinaan na lunasan ba? Ang kailangan ng kailangan ako'y naroon ba? Kumilos at huwag mangarap ng biyayang naghihintay. paggawa ng mabuti ay kaligayahan, biyaya ng pagmamahal. Palaging pinupuko ng Panginoon ang damdamin nating lahat. Minsan ito ay biglang pagkaaway sa isang nangangailangan. Marahil naramdaman ito ng isang amang nakita ang isang batang nadapa at nagalusan sa tuhod. Marahil naramdaman ito ng isang ina nang narinig ang hiyaw ng kanyang anak sa gabi. Marahil naramdaman ito ng isang anak para isang nalulungkot o natatakot sa eskwelahan. Lahat tayo ay nakadama na ng pakikipagsimpatiya para sa iba na hindi man lang natin kilala. Halimbawa, habang nababalitaan ninyo ang hingganting alon sa Pasipiko, mula sa lindol sa Japan, nadama ninyo ang pagkabahala para sa mga maaaring nasaktan. Ang simpatiya ay nadama ng libong taong nakaalam ng pagbaha sa Queensland, Australia. Ang mga ulat sa balita ay tantiya lamang ng bilang ng mga nangangailangan. Ngunit marami sa inyo ay nadama ang paghirap ng mga tao. Ang napukong na damdamin ay tunugon ng 1,500 o higit pang mga nagbubolontaryong miyembro ng simbahan sa Australia na tumulong at nagaliw. Napalitan ng simpatiya nila ng desisyong kumilos ayon sa pinangako nilang tipan. Nakita ko ang mga pagpapalang dumating sa taong nakatanggap ng tulong at sa taong sinunggaban ng oportunidad na ibigay ito. Nakikita ng matatalinong magulang sa bawat pangangailangan ng iba ang isang paraan upang pagpalain ang buhay ng kanilang mga anak. Kamakailan, tatlong bata ang nagdala ng isang masarap na hapunan sa tapat ng aming pinto. Alam ng mga magulang nila na kailangan namin ng tulong at isinali ang mga bata sa oportunidad na maglingkod. Pinagpala ang aming pamilya ng kanilang bukas palad na paglilingkod sa pagpili nilang isali ang mga bata sa pagbibigay. Napaabot nila ang pagpapala sa kanilang mga apo. Ang mga ngiti ng mga bata nang sila'y umalis sa bahay ay nagpatiyak sa akin na mangyayari iyon. May kukwento nila sa kanilang mga anak ang galak na nadama nila sa mabuting paglilingkod sa Panginoon. Naramdaman ko rin ang ganoong tahimik na kasiyahan noong bata pa ako habang binubunot ang mga damo ng kapitbahay sa utos ng aking ama. Kapag pinakikiusapan akong tumulong, naalala at naniniwala ko sa himnong Okay Lugod na Gawain. Alam ko na isinulat iyon upang ilarawan ang sayang dulot ng pagsamba sa Panginoon sa araw ng Linggo. Ngunit yung mga bata sa pinto namin ay naramdaman ng saya sa karaniwang araw sa paggawa ng gawain ng Panginoon. At nakita ng kanilang mga magulang ang oportunidad na gumawa ng mabuti at ikalat ang saya sa susunod na henerasyon. Ang paraan ng Diyos sa pangangalaga ng kanyang mga anak ay nagbibigay ng oportunidad sa mga magulang na pagpalain ng kanilang mga anak. Nakita ko yon sa isang chapel sa araw ng Linggo. Isang maliit na bata ang nagbigay sa bishop ng donation envelope mula sa kanyang pamilya habang papasok siya sa chapel bago mag-sacrament meeting. Kilala ko ang pamilya at ang batang lalaki. Nalaman ng pamilya na may isang nangangailangan sa ward. May sinabing ganito ang tatay sa batang ito habang inilalagay niya ang malaking halaga kaysa sa dating fast offering sa sobre. Nag-ayuno at nagdasal tayo ngayon para sa mga nangangailangan. Pakibigay para sa amin ang sobrang ito sa bishop. Alam ko na ibibigay niya ito sa mga mas nangangailangan kaysa sa atin. Sa halip na gutom ang maramdaman niya noong linggong iyon, maalala niya ang araw na iyon na may saya. Alam ko sa ngiti niya at sa pagkakahawak ng mahigpit sa sobre na ramdam niya ang malaking tiwala ng tatay niya na dalhin ang handog ayuno ng pamilya sa mahirap. Maalala niya ang araw na iyon kapag diko na siya at marahil sa kawalang hanggan. Nakita ko ang gayon ding saya sa mga mukha ng mga taong tumulong para sa Panginoon sa Idaho noon. Sumabog ang Teton Dam noong Sabado, June 5, 1976. 11 ang namatay. 1,000 tao ang kailangang lumikas sa kanilang tirahan ng mabilisan. May mga bahay na inanod ng baha at ang tirahan ay matitirhan lang kung kukumpunihin at gagastusan ng iba dahil hindi kaya ng mga nagmamayari. Yung nakarinig ng trahedya ay naawa at minabuting kumilos upang tumulong. Mga kapitbahay, bishop, relief society president, leader ng quorum, home teacher, at visiting teacher ay iniwan ang tahanan na trabaho para maglinis ng mga tirahan ng iba. Isang mag-asawa ang kauwi pa lang sa Rexburg galing bakasyon katatapos lang ng baha. Hindi na sila umuwi ng bahay. Sa halip, hinanap nila ang bishop para tanungin kung saan sila tutulong. Pinapunta sila sa isang nangangailangang pamilya. Matapos ang ilang araw, umuwi na sila upang tingnan ang kanilang bahay. Wala na ito dahil naanod ng baha. Bumalik sila sa bishop at nagtanong, "Ngayon, ano naman po ang gusto ninyong gawin namin? Saan man kayo, nasasaksihan na ninyo ang milagro ng awang napalitan ng di makasariling pagkilos. Hindi man iyon bunga ng isang napakatinding sakuna. Nakita ko na iyon sa isang quorum ng priesthood na nagulat ng isang pangangailangan ng isang babae o lalaki ng trabaho upang masuportahan ang mga sarili at kanilang pamilya. Ramdam ko ang simpatya sa silid. Kaya nagbanggit ang iba ng mga tao na maaaring magpasok sa mga taong iyon sa trabaho. Kung ano ang nangyari sa quorum ng priesthood na iyon at sa mga nabahang mga tirahan sa Idaho ay isang pagpapakita ng paraan ng Panginoon upang tulungan iyong nangangailangan na umasang muli sa sarili. Nakakaramdam tayo ng awa at alam natin kumilos sa paraan ng Panginoon upang tumulong. Ipinagdiriwang natin ang 75th anibersaryo ng programang welfare ng simbahan ngayong taon. Itinatag ito upang tugunan ang pangangailangan ng mga nawalan ng trabaho, bukirin at maging tirahan, bunga ng tinatawag na ang matinding kahirapan. Ang matinding kahirapan ng mga anak ng Ama sa Langit ay nangyayaring muli ngayon, tulad noon at darating pa sa lahat ng panahon. Ang alituntunin ng programang welfare ng simbahan ay hindi pang minsanan o isang lugar lamang. Ang mga ito ay para sa lahat ng panahon at lugar. Ang mga alituntunin iyon ay espiritual at walang hanggan. Kaya sa dalhang iyon, ang pag-unawa at pagsapuso natin sa mga iyon ay mapapangyaring makita at mapasa atin ang pagkakataong tumulong kailanman at saan man tayo tawagin ng Panginoon. Narito ang ilang alituntunin gumabay sa akin kapag gusto kong tumulong sa paraan ng Panginoon at kapag tinutulungan ako ng iba. Una, lahat ay mas masaya at nakakaramdam ng paggalang sa sarili kapag umaasa sila sa sarili at kanilang pamilya at pagkatapos, tumutulong mga alaga sa iba. Nagpapasalamat ako sa mga taong tumulong sa pangangailangan ko. At higit akong nagpapasalamat sa paglipas ng panahon sa mga tumulong sa aking umasa sa sarili. At pinakasasalamatan ko ang mga taong nagpakita sa akin kung paano gamitin ang sobra kong pag-aari para itulong sa iba. Natutuhan ko na upang magkaroon ng sobra, gumasa ng mas maliit kaysa kinikita. Sa sobrang iyon, nalaman ko na mas mabuting magbigay kaysa tumanggap. Dahil kapag nagbibigay tayo ng tulong sa paraan ng Panginoon, pinagpapala niya tayo. Sinabi ni Pangulong Romney ukol sa gawaing welfare, "Hindi ka maghihirap sa ganitong gawain." Pagkatapos binanggit niya ang sinabi ng kanyang mission president, si Melvin J. Ballard, ng ganito, "Ang isang tao ay hindi makapagbibigay ng kaunting tinapay sa Panginoon nang hindi nakatatanggap ng isang buo bilang kapalit." Napatunayan kong totoo yun sa aking buhay. Kapag bukas palad ako sa kailangan ng mga anak ng Ama sa Langit, bukas palad din siya sa akin. Ang pangalawang alituntunin na gumabay sa akin sa gawaing welfare ay ang kapangyarihan at pagpapala ng pagkakaisa. Kapag nagtutulungan tayo sa paglilingkod sa mga taong nangangailangan, pinag-iisa ng Panginoon ang ating mga puso. Sinabi ni Pangulong J. Raven Clark Jr. ito, na ang paglilingkod ang nagpapabigkis sa kapatiran ang mga taong may iba't ibang kasanayan at trabaho ay magkakasamang gumagawa sa welfare garden o iba pang proyekto. Ang lumalalim na pagkakapatiran ay nangyayari kapwa sa tumatanggap at sa nagbibigay. Hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kami ng lalaking nakatabi ko sa pagpala ng putik sa kanyang nabahang tirahan sa Rexburg. At ramdam niyang mas malaking karangalan dahil nagawa niya ang lahat para sa sarili at kanyang pamilya. Kung sinarili namin ang gawain, kapwa kami nawalan ng espiritual na pagpapala. Nahahantong sa pangatlo para sa akin na alituntuning kumilos sa gawain welfare. Isa lang inyong pamilya sa gawain ninyo upang matutunan din nilang alagaan ang bawat isa habang nangangalaga sila sa iba. Ang mga anak ninyo na tumutulong sa mga nangangailangan ay mas malamang na magdamayan kapag sila'y nangailangan. Ang pang-apat na alituntunan ng welfare ng simbahan na natutuhan ko bilang bishop, nangyari ito sa pagsunod sa utos sa banal ng mga kasulatan na tukuyin ang mga mahirap. Tungkulin ang mga bishop na hanapin at tulungan niyo ang mga nangangailangan pa rin ng tulong matapos gawin nila at ng kanilang pamilya ang lahat na makakaya. Natutuhan ko na isinusugo ng Panginoon ang Espiritu Santo upang mapangyaring maghanap at kayo'y makasusumpong sa pangangalaga sa mahirap tulad ng sa paghanap ng katotohanan at natutuhan kong isama ang Relief Society President sa paghanap na ito. Ilan sa inyo ay kakailanganin ang inspirasyong iyon sa mga darating na mga buwan. Sa pagdiriwang ng 75th anibersaryo ng programang welfare ng simbahan, inaanyayahan ang lahat ng miyembro sa buong mundo na lumuhok sa Day of Service. Hihiling ang mga leader at miyembro ng inspirasyon sa magagawing proyekto. Magbibigay ako ng mungkay sa pagpaplano ninyo ng service project. Una, espiritual na ihandangin yung sarili. Tanging sa mapagpakumbabang puso sa pamamagitan ng pagbabayad sala ng tagapagligtas lamang ninyo, malinaw na makikita na ang layunin ng proyekto ay pagpalain ng temporal at espiritual na buhay ng mga anak ng Ama sa Langit, individual man o bilang komunidad. Ang ikalawang mungkahi ko ay piliin bilang tatanggap ng inyong tulong ang mga taong ang pangangailangan ay makakapukaw sa puso ng mga taong magbibigay ng tulong. Mararamdaman ng mga taong tutulungan ninyo ang pagmamahal ninyo. Iyon ay mas makapagbibigay kasiyahan sa kanila tulad ng pangako sa himno kaysa sa pagtugon ninyo sa pangangailangan nila. Ang huling mungkahi ko ay gamitin ang kapangyarihan ng buong pamilya ng quorum, organisasyong auxiliary, at mga taong kilala sa inyong lugar. Ang pagkakaisa ay magpaparami sa mabuting epekto ng tulong na ibibigay ninyo. At ang damdamin ng pagkakaisa sa pamilya, sa simbahan, at sa komunidad ay lalago at magiging pamana kahit matagal nang natapos ang proyekto. Ito na ang pagkakataon kong sabihin ko kung gaano ko kayo pinahahalagahan. Sa mapagmahal na paglilingkod na ibinigay ninyo sa Panginoon, ako ang tumanggap ng mga pasasalamat ng mga taong tinulungan ninyo. Nakahanap kayo ng paraan upang mas maging maligaya sila sa pagtulong ninyo sa paraan ng Panginoon. Kayo at ang mapagpakumbabang alagad ng tagapagligtas na tulad ninyo ay maluwag na naglilingkod. Ang mga taong natutulungan ninyo ay labis-labis ang pasasalamat sa akin.
I get that same expression of appreciation.
Gayun ding pasasalamat ang natatanggap ko mula sa mga taong nakatrabaho ninyo. Naalala ko pa noong misang nakatabi ko si Pangulong Esa Benson, pinag-uusapan namin ng tungkol sa paglilingkod sa simbahan ng Panginoon. Nagulat ako sa kanyang malabata pang lakas nang sabihin niya, taas babang kinukumpas ang mga kamay, mahal ko ang gawain ito at tunay na gawain ito. Sa pangalan ng Panginoon, maraming salamat sa paglilingkod ninyo. Sa mga anak ng ating Ama sa Langit, kilala niya kayo at nakikita niya ang inyong mga pagsisikap, sigasig at sakripisyo. Naway pagpalain niya kayong makita ang bunga ng inyong mga ginawa sa kasiyahan ng mga iyong natulungan ninyo para sa Panginoon. Alam ko na buhay ang Diyos Ama at pinakikinggan ang ating mga panalangin. Alam ko na si Jesus ang Kristo, kayo at ang mga talungan ninyo ay magpapadalisay at mapapalakas sa paglilingkod sa Kanya at sa pagsunod sa Kanyang mga utos. Malalaman ninyo, tulad ng pagkaalam ko, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na si Joseph Smith ay propeta ng Diyos na siyang nagpanumbalik sa totoo at buhay na simbahang ito. Nagpapatotoo ko na si Pangulong Thomas Monson ay buhay na propeta ng Diyos. Isa siyang napakagandang halimbawa ng kung ano ang ginawa ng Panginoon. Naglilibot na gumawa ng mabuti. Dalangin ko na samantalahin natin ang mga oportunidad na itaas ang mga kamay ng mga nakababa at palakasin ang tuhod ng mga mahihina. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our Heavenly Father,
Ama naming nasa langit, nagpapasalamat po kami sa aming nakita at narinig at naramdaman. Nagpapasalamat po kami sa namumuno at nagtuturo sa amin. Dinadalangin namin sila. Pinapanalangin namin na kami ay maging mapakumbaba at masunod ang mga direksyon na aming natanggap. Marami sa inyong mga anak ngayon sa buong mundo ang nangangailangan dahil sa resulta ng mga pangyayari na nagaganap sa buong mundo. Pinapanalangin namin ang mga nangangailangan, ang mga mahihirap, ang mga nagugutom. Matanggap sana nila ang blessing ng comfort at ang tulong na kailangan nila. Pinapanalangin po namin na makatanggap kami ng inspirasyon bilang individual at bilang grupo at para malaman namin kung paano tumulong. At ang aming pagkaawa sa kanila ay matupad namin ang mga pakitipan namin sa inyong bugtong na anak. Magkaroon po sana kami ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhang ito. Tanggalin po sana ninyo ang mga balakid na may bahagi ang ebanghelyo sa buong mundo. Pinapanalangan namin ang inyong basbas sa pag-alis namin ito sa pangalan ninyo na si Jesus Cristo. Amen.
This has been the first session of the 100.
Ito ang unang sesyon ng ika-181 taon ng pangkalahatang kumperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at iba pang mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished as a
Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyong publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na paintulot ay ipinagbabawal.